អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីធនាគារ ANZ ផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគដែលរំលោភដីធ្លីកសិករនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអៀងវុធីដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីពីធនាគារ ANZ ដែលជាក្រុមហ៊ុនធនាគាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាដែលបានតស៊ូមតិនៅក្នុងការផ្ដល់សំណងនេះជូនពលរដ្ឋជាវាគ្មិននៃកម្មវិធី Hello VOA បាទនៅពេលនេះដោយសារពេលវេលាមកដល់អញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោកអៀងវុធីបាទ
បាទបាទសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តក៏ដូចជាខាង VOA បា
ទបាទនៅក្នុងពេលនេះតើធនាគារ ANZ ដែលបានបញ្ចប់ការផ្ដល់សំណងជូនជនរងគ្រោះដោយសារការផ្ដល់កម្ចីរឿងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិលំនៅឋាននិងដីធ្លីពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនោះហាក់ដូចជាថាបានបញ្ចប់ទៅហើយធនាគារ ANZ ក៏បានជួយផ្ដល់សំណងនឹងទៅវិញហើយតើការបញ្ចប់នឹងដោយរបៀបណាដែរតាមយន្តការយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទ
បាទដោយអលោកលោកស្រីក៏ដូចជាអ្នកស្នាប់បានដឹងហើយករណីនេះជាករណីមួយដែលកម្រហើយជាបញ្ហាវិវាទអូបន្លាយយូរមកហើយចាប់ផ្ដើមតាំងពី2010-2011ដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរងគ្រោះដោយឧស្សាហកម្មស្គរអំពៅហ្នឹងគឺបានធ្វើការទាមទារទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទហ្នឹងក៏ដូចជាខាងធនាគារ ANZ ដែលជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីដល់ធំមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅដោយឡែកយើងឃើញថារហូតដល់ពេលនេះយើងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺគាត់បានទទួលនៅដំណោះស្រាយដោយដែលពួកគាត់បានទាមទារគឺការទាមទារឲ្យធនាគារ ANZ ផ្ដល់នៅប្រាក់ចំណេញគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារដោយសារខាងធនាគារគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចមួយគឺការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនទៅលើឧស្សាហកម្មដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគឺជាធម្មតាធនាគារអន្តរជាតិដូច ANZ អញ្ចឹងគឺត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងយន្តការ OECD ក៏ដូចជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសច្បាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថាតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនធ្វើការគ្រប់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងជាពិសេសព្រោះយ៉ាងណាគណនីថាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ
បាទ
បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាមកគឺគណនី ANZ គឺមានការចូលរួមតាំងពីដើមមកធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យមានការជជែករវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013-14 មករហូតប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនោះគឺมันមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទ
បាទលោកវុធីនិយាយអំពីរឿងថវិកាមុនគឺថាថវិកាវិនិយោគទាំងអស់គឺមានទៅដល់ជាង40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមខ្ញុំចាំហើយប្រាក់ចំណេញពិតជាមិនតិចដែរទេហើយត្រូវបែងចែកជូនពលរដ្ឋជាច្រើន ដល់ទៅជាង1000គ្រួសារឯនោះបើតាមខ្ញុំចាំតែទួលេខនៃថវិកាបែងចែកពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងប្រាក់ចំណេញសរុបប៉ុន្មានហេតុអីបានជារឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពសម្ងាត់បាទ
នេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងការចរចាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺខាងគណៈកម្មាធិការគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួលតាមយន្តការ OECD ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Contact Point របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យមានការរិះសាការសម្ងាត់រកទុននឹងការផ្ដល់ថាវិការជាប្រាក់ចំណេញមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅគឺដើម្បីស្ដារនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពេលឡាយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាថាវិការដែលបង្វែរជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាប្រាក់ចំណេញដុលបើន័យថាទាំងប្រាក់ចំណេញដែលបានការពីក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាប្រាក់ការហ្នឹងពីទុកតាំងពី2000បានតាំងពី2011 12 13 14មកហ្នឹងហើយរហូតដល់2019 20 2020ដែលយើងបានសម្រាប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមានការទៅទៀតអញ្ចឹងគឺគេបង្វែរទាំងអស់នៅមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រាក់នោះមិនមែនជាសំណងទៅលើការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេតែជាប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏ធនាគារ ANZ ហ្នឹងទទួលបានអំពីការប្រកម្ចីហើយបានផ្ដល់មកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចយកថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ដាក់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់បាទ
បាទអញ្ចឹងតើការទទួលខុសត្រូវរបស់ធនាគារពេលនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះក្តីការវិនិយោគការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ដំណើរការវិនិយោគដោយសុចរិតភាពស្របច្បាប់ឬក៏គោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋនោះតើអាចនឹងមានអ្វីជាផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទ
ដូចមានបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យើងឃើញថានេះជាអេរីយ៉ាបតឬមួយក៏ជាទង្វើមួយដែលខាងគណៈកម្មាធិការបានធ្វើដែលវាស្របទៅនឹងស្តង់ដារធានាថាពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយហើយមិនយកប្រាក់ចំណេញនៅអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញថាជាអាជីវកម្មដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយចូលរួមចំណាយក្នុងការស្ដារជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះនេះជាការទទួលស្គាល់មួយយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាសញ្ញាមួយជាជំរឹះមួយដល់ល្អហើយជាមេរៀនសម្រាប់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ធនាគារធំនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីអនុវត្តតាមព្រោះថានេះជាលើកទី1ហើយដែលធនាគារអន្តរជាតិធំដែលមានការស្ម័គ្រចិត្តផ្ទេរនៅប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនមកឲ្យជនរងគ្រោះហើយវានឹងបង្កើតទៅជាទប់លំហើយនឹងជំរឹះថ្មីជាអន្តរជាតិសម្រាប់អាជីវកម្មធនាគារធំនៅជុំវិញពិភពលោកបាទចំណុចមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញថាជាការវិវត្តសំខាន់របស់ធនាគារវិស័យធនាគារយើងឃើញថាធនាគារ ANZ បន្ទាប់ពីករណីនេះគឺធនាគារ ANZ បានបង្កើតនៅគោលនយោបាយការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ដូចជាបានបង្កើតនៅយន្តការបណ្ដឹងសាទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងឬក៏ការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនហើយនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យធនាគារហើយក៏ដូចជាអ្នកអភិវឌ្ឍផ្នែកធនាគារហ្នឹងគឺថាបានបង្កើតនៅទម្លាប់ឬក៏ឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះក៏ដូចជាដើម្បីធានាថាធនាគារឬក៏ ឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលខ្លួនផ្ដល់កម្ចីបាទនេះជា road map ជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់វិស័យធនាគារបាទ
បាទបើសិនបើការនឹងអត់បានកើតឡើងទេលោកវិធីបើសិនជាធនាគារមានន័យថាធនាគារអត់បានផ្ដល់សំណងឬក៏ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍នឹងទេតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងសម្រាប់ធនាគារក្រុមហ៊ុនធនាគារ ANZ នៅអូស្ត្រាលីនឹងបាទ
ជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេពិតជាប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់រឹងមាំហើយជាប្រទេសជាប្រទេសកន្លងមកមែនជាការសម្រេចចិត្តដោយមិនមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅអូស្ត្រាលីគឺក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេមានគណៈកម្មការដើម្បីតាមដាននៅការវិនិយោគរបស់ធនាគារអញ្ចឹងគឺគេមានការតាមដានជាប្រចាំហើយជាការមានប្រជុំនៅគណៈកម្មការនៅសភាអូស្ត្រាលីនោះគឺគេអញ្ជើញខាងធនាគារ ANZ ហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជាបច្ចុប្បន្នភាពផ្ដល់ជាបើនិយាយថាជាដំណោះស្រាយថាតើរហូតដល់ពេលនេះតើធនាគារបានធ្វើអីហើយមានការចោទប្រកាន់អីហ្នឹងគឺគេធ្វើការទៅតាមច្បាប់ដែលគេមានដោយសារមូលហេតុនឹងហើយដែលធនាគារសុខចិត្តផ្ដល់នៅអ្វីដែលខ្លួនបានចំណេញពីអាជីវកម្មហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយន្តការ OECD ជាយន្តការមួយជាយន្តការអន្តរជាតិហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីជាសមាជិកនៅក្នុងយន្តការនោះដែរបាទ
បាទលោកអង្គវិធីបានបញ្ជាក់ពីការដែលតស៊ូមតិយ៉ាងច្រើនរបស់ពលរដ្ឋហើយការបានរហូតដល់បានដូចថាដំណើរការនឹងទៅដោយរលូនហើយមានការបង្វែរប្រាក់ចំណេញឬក៏ផ្ដល់ប្រាក់ជាសំណងទៅដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើហ្នឹងតើអាចទុកចិត្តបានទេនៅពេលដែលការផ្ទេរប្រកាសហ្នឹងថាអាចថានឹងគ្រប់ចំនួនឬក៏តាមការទៀមទាចង់បានទៅតាមពលរដ្ឋក្តីទៅតាមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានឬក៏ការចរចាកន្លងមកការទេចែកគ្នាអីនោះបាទលោកអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចបា
ទដោយលើខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមគឺនេះមិនមែនជាប្រាក់ជាសំណងទេជាការចូលរួមជាការឧបត្ថម្ភពីធនាគារ ANZ ហើយកន្លងមកតាមរយៈក្រសួងដែនដីហើយជាសេនាធិការរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគឺបានបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីប៉ុន្តែដោយសារ COVID យើងឃើញថាយន្តការនោះត្រូវបានរាំងស្ទះហើយមិនមានដំណើរការទេតាំងពី2019មកហើយប្រជាពលរដ្ឋបានកំពុងតែរង់ចាំទៅលើដំណើរការរបស់ខាងក្រសួងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយនៅការស្នើសុំក៏ដូចជាតាមរយៈការចុះរបស់គណៈកម្មការដោះស្រាយដីធ្លីហ្នឹងតែរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញសកម្មភាពហ្នឹងត្រឡប់មកដូចកាលពីមុន COVID នៅឡើយទេបា
ទបា
ទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបញ្ហាសំណងដីធ្លីបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រសួងនៅតែបន្តធ្វើការនៅឡើយហើយដោយឡែកមិនខុសពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងដែរទេបាទ
បាទនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលដូចថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ទៅលើក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅកំពង់ស្ពឺហ្នឹងហើយលោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពម្នាក់ផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងតើអាជ្ញាធរអាចនឹងមានដូចថាការសន្យាយ៉ាងម៉េចកន្លងមកលោកបានបញ្ជាក់ខ្លះៗប៉ុន្តែចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើការសន្យានោះអាចជាការជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយឬទេកន្លងមកដែលជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងមកពីព្រោះដូចដឹងស្រាប់ហើយលោកអុកញ៉ាលីងផាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងហើយមានឥទ្ធិពលផងយ៉ាងដូចនេះបាទ
បាទ tăng vì đa máu dân khơi tha khang khang có xuống ban bậc cao nơi cả nhà cam cả hai tại đời lái được nhóm ban mình chết cứ thá đời xa covid cứ đầm nhà ca nó ngõ toàn chặt đam bên nhà lại tệ hơi miền ca chọn bậc cao miền ca lực lớn tờ tam phía kỳ niềm mũi khang bị chia bỏ đó thá phụ quan mình toàn ban đầm nọ sai cái tôi đang đây khi nhà lại tệ hơi khang cứ xuống có ban thôi ca chọn sắc xa chết đấy tại là tập hợp liền ná dương ở toàn ban khơi chia ca sắp sai chia xa thiện ná thà ta thà làm việc đang giảm bệnh lại tệ và hơi tôi chia mà lộ xây bàn đăng khang cầm hôn có ban lực lãng nơi chia ca dồn khơi bậc luôn đại tiện tôn tôi nâng sự thà làm việc nữ khai cục bụng sử nâng quay đại chỉ bàn nhà há dân khơi thá nơi tam khai xem xếng đồ chia có công xây tiết của đó mình chơi cứ miên ca cắt đây và chia khang tham mặt tiền lắm chuồn và chia phố rộn đây đời xa sự thà là phía cả bị bọn nó bạc bỏ là đó bởi chị bỏ rõ đây là nơi rồi nơi chung quanh đồng bọn xa mà tiến hành tại đời lái nhưng khởi thà nơi của bụng sử ní cứ bằng toàn khởi nhiên sự cam mà phía đôi bằng đá khẹp xem xin là lại tỷ chẳng dừng mà đang thà ta khang dân là ca để bất cả lần đôi cơ sử nâng nâng bằng tổ
bà.
Là tập hồi liền ná dừng rộng chăm
bà lúc vừa thi xong mà bị chuyện vì sao vậy đa khla này cả để bị chia bộ loạt tòa và để lừa đường tầm nam còn bởi nước ta bắt buộc giảm mạnh đào bộ loạt bao cru sa hơi tầm nào cả cho cha cho mùi khang từ nia kia nâng được thả chập đam giảm mạnh hơi hạt ấy bàn từ tu bàn chụp chay ta bộ loạt tiêm ti ở vây tiết pi cầm hôn pi rồi tháp ba bớt dần chỉ lục à chờ bị chuyện tru tru hầm pi rồi nâng bàn bà.
Ba đời xa dương bên nó cứ khang tình yêu kia cứ miền và tòa bì bây giờ bố rõ thuê ca sản ở đó tình yêu kia đồng bày chùi xâm lọc xâm bố ổn trả công tờ lời cả đó sài ở tâm để phim chăm mình khó tế và hai chiếc bì bọn đọc buồn hay tình yêu kia cứ bàn thuê ca xâm lọc xâm bố đòi miền cồng hôn hay từng đồng nàng nhà thua chỗ rùm đồng bày thuê ca đó sài hay dương miền đồng đó sài ai cập hiệp chỉ bật thom là bên nó tràn đáy rùm tiền cả cắt đầy chỉ đám bàn tay rồi đó bên ấy dương mình toàn khơi miền cả bắc sài là loại tệ hơi đời sai dùng là cả về chế kinh nghiệm nó vì hoạt động là cả tầm một nữa tàu ban mình chọn một mình hơi một tuần pi và ra chơi nica xung rộp xung rùa bờ biển từ nay kia anh sẽ thấy bắt chế bộ rót chẳng hai để nôm ao bây giờ bộ luật nâng prapra dân ca xây tiệt đầm bay tiêm ti ở tận địa kia thuộc ca tụ khó trớ hơi đội prapra dân ca OECD nơi tây Âu xử lý nâng đầm bay ở tiêm ti ở hàng tận địa kia phần đo nữ prapra dân bọc luôn mua là hai đời xa tận địa kia em rất ban đỏ bên ban đỏ trên vì tây Campuchia nó hay có ban còn muốn có ban phật đòn nữ song một quanh nữ prakum chay từng ngõ rồi từ hơi chẳng hái khang thần kia ta còn mình liên lạc được tiếp nó không cá bật to xong rồi thằng búa cho chá nó không đơn cả đang tiệt tệ chẳng hái bật chia bớt vô khơi tháng thần kia mình cú mình ai đọt đáy hơi rồi luôn nước nông tan thiệt nông tế chẳng có tha dạng hội nữa tình yêu kia tới tới châu rung châm này đã chỉ một phía bộ phía bộ rốt ta mà dễ cá bằng quay nơi thảo vi ca để luôn châm đánh nắng tôi ban bị cầm chảy nắng màu ở phía bộ rốt bình hơi ca phương ca và phát dụng ca nắng xí phê phạm phụ mùi chân nắng tầm hôm bàn cách prom priêng mùi đôi lũng xây bàn đắng cứ tha thân nhiệt kia dù prom phật nơi prạ đây là trong này tất ngọt mà ở bên chia bồ rót nông cô đáo đồng bày sa đa chỉ một phiền đó côn trai bọc của con đồng bày ai vẫn to ca liên sâu tầm một tiệm bạn. Direct from Washington.
បាទលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគឺថាកំពុងតែមានការដូចថាចរចាតិចគ្នាអំពីរឿងនឹងដែរដូចនៅខេត្តកោះកុងឬក៏ឧត្តរមានជ័យអីចឹងតើទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងអាចមានដំណោះស្រាយស្តៀងគ្នានេះទេតាមលោកប្រមាលមើលទៅឬក៏អាចនឹងមានយន្តការអីផ្សេងទៀតឬក៏ដំណើរការនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំឃើញនៅខេត្តកោះកុងមានការដោះស្រាយបានច្រើនមែនទែនហើយយើងជឿថានឹងត្រូវបានបញ្ចប់ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋឯកភាពទទួលនៅឧទាហរណ៍យើងដឹងថានៅខេត្តកោះកុងមាន200គ្រួសារដែលគាត់ពេលនោះគឺគាត់ទទួលយកតែដីតែថវិកាគឺគាត់អត់បានទទួលពីយន្តការដែលសម្របសម្រួលដោយក្រសួងរៀបចំដែនដីទេហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងការចរចារវាងក្រុមហ៊ុននៅអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Trade and Lie ហើយខ្ញុំជឿថាដំណើរការនឹងអាចបានជោគជ័យនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗប្រសិនបើភាគីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធ្វើការដោយតម្លាភាពហើយស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាពលរដ្ឋនៅកោះកុងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើនមានក្រុមហ៊ុនថៃឈ្មោះថា KSL ហើយក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសឈ្មោះថា Trade and Lie ហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាទិញបាទហើយបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតដោយលោកសុខខេមរៈលើកឡើងគឺនៅឧត្តរមានជ័យក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Mipol ក៏បានដកខ្លួនចេញទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2015ហើយបានបកគលដីសម្បត្តិហ្នឹងមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការបែងចែកដីមួយចំនួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញថារហូតដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគឺមិនទាន់បានដីអាថាគាត់មិនទាន់បានទទួលដីនៅឡើយទេដោយសារដីដែលបានបែងចែកហ្នឹងមួយចំនួនគឺបែងចែកទៅដល់គ្រួសារយុតិជនដែលមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតណាមកគាត់បានទទួលនៅដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនៅលើដីអតីតដីសម្បត្តិស្គរអំពៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលមិនច្បាស់លាស់មិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តដោះយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលដីហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញថានៅខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាព្រះវិហារក៏ឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចក៏នៅតែបន្តស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយជាដើមហើយស្តីមគ្នានឹងដែរក្រុមហ៊ុនចិន100ហ្វេងហ្នឹងគឺគាត់មិនមានសកម្មភាពអភិវឌ្ឍច្រើនទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយយើងឃើញថាដីសម្បត្តិហ្នឹងបែរជាប្រែខ្លាយទៅជាការជួលដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកពីខាងក្រៅហ្នឹងមកធ្វើស្រែនៅលើដីដែលជាដីដីសម្បត្តិដែលផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍចំការអំពៅបាទ
បាទអ
ញ្ចឹងស្ថានភាពហាក់បីដូចជាមិនទាន់ដាច់ស្រេចដល់ហើយបាទ
បាទវិលទៅរកកំពង់ស្ពឺបន្តិចវិញតើពលរដ្ឋទៀមទាយ៉ាងម៉េចខ្លះបានដូចថាស្ងប់ចិត្តដល់ពួកគាត់បាននៅកំពង់ស្ពឺបាទពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថានៅកន្លែងផ្សេងៗក៏មានការបែងចែកដីធ្លីឬក៏ផ្ដល់ដីធ្លីទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋកាត់ដីធ្លីចុះនៅកំពង់ស្ពឺវិញតើដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្ងប់ចិត្តហើយទទួលយកបានភាគច្រើនខ្ញុំដឹងថាអាចនឹងមានការទាមទារខុសៗគ្នាប៉ុន្តែអាចជាទូទៅលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េច
តាមដែលខ្ញុំដឹងហើយតើប្រជាពលរដ្ឋមានការជជែកនៅក្រសួងដែនដីច្រើនហើយបានលើកជាសំណើជាលិខិតនឹងផ្ទាល់មាត់ទៅដល់ខាងក្រសួងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយអន្តរាគមន៍សុំដីធ្លីដោយសារបើមិនបានដីដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើការអភិវឌ្ឍជាចំការអំពៅក៏គួរតែមានដីដែលដូចជាបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតគឺដីដែលអាចផ្ដល់ជូនពួកគាត់ណានៅកោះកុងមានការបែងចែកដីផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដីសម្បត្តិហើយក៏បានកាត់ដីសម្បត្តិមួយចំនួនដែរ េញពីចំការអំពៅនឹងដើម្បីប្រជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប៉ុណ្ណាអានឹងយើងវាអាស្រ័យទៅលើការពិភាក្សាជជែករវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងក្រសួងជាពិសេសគណៈកម្មការដែលបង្កើតឡើងបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងតាមរយៈការតាមដានទៅលើដំណើរការជជែកវែកញែករវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងក្រសួងបាទ
បាទលោកវិធីបញ្ហាការផ្ដល់ដូចថាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទៅដល់ពលរដ្ឋគេហៅជាសាមញ្ញថាប្លង់រឹងប្លង់ទុនអីយ៉ាងម៉េចតើបញ្ហាហ្នឹងមានការដូចថាមានភាពច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបានទេហើយប្លង់ណាមួយដែលដូចថាអាចជឿជាក់បានបើពីព្រោះកន្លងមកដូចឃើញមានតកណាការចេញសអជណអីចឹងទៅប្លង់ស្អីក៏អាចលុបចោលបានចឹងហើយឬក៏វាមានការបទិញបន្ទងគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងមកខាងកាន់ប្លង់រឹងចេញដោយក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មទៅមកខាងមានលិខិតពីសចនទៅមានការប្រទៀងប្រទឹកគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាបញ្ហាហ្នឹងគួរតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាឬក៏អាចនឹងនៅបន្តទៅទៀតកើតឡើងអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ចំណុចបញ្ហារឿងដីធ្លីហើយកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះជាឬមួយដែលក្តៅហើយស្មុគស្មាញមែនទែនយើងត្រូវត្រឡប់ទៅមើលឬគល់នៃបញ្ហាការគ្រប់គ្រងដីធ្លីមិនថាតដីឯកជនទេយើងឃើញថាសូម្បីតដីរដ្ឋហ្នឹងក៏មានស្ថានភាពការបែងចែកការកាត់ការផ្ទេរអីជាដើមកន្លងមកហ្នឹងហើយរហូតទៅដល់តំបន់ខ្លះហ្នឹងយើងឃើញថាមានការកាន់កាប់នៅតំបន់ការពីអីជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាគំនិតដំបូងដែលអ្នកផ្ដល់មូលនិធិអន្តរជាតិអ្នកផ្ដល់បច្ចេកទេសទៅដល់ខាងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺចេតនាដើម្បីពង្រឹងនៅសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដីរបស់រដ្ឋផងដែរយើងដឹងហើយដីរបស់រដ្ឋមានពីរប្រភេទដីឯកជននិងរបស់រដ្ឋនិងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការធ្វើការចុះបញ្ជីការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅប្រភេទដីមានដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដីឯកជនរបស់រដ្ឋដីឯកជនដីជនជាតិដើមភាគតិចដែលយើងដែលដីជាតិស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទដីសមូហភាពដីសមូហភាពបានន័យថាទាំងដីជនជាតិដើមភាគតិចក៏មានវត្តអារាមនឹងក៏មានបញ្ហាដែរជាប្រភេទដីសមូហភាពដែរជាក៏ក៏ស្ថិតនៅក្នុងការទាមទារអីជាដើមហើយនឹងអ្នកដែលដីឯកជននឹងយើងមានដីដែលមានកម្មសិទ្ធិនិងដីដែលមិនទាន់មានកម្មសិទ្ធិដែលគេហៅថាអ្នកកាន់កាប់ស្របច្បាប់នោះដែលមិនទាន់មានប្លង់ហ្នឹងអញ្ចឹងដីទាំងប្រមាណប្រភេទដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការចុះបញ្ជីគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវធានាថាដីទាំងអស់នោះគឺមានម្ចាស់ត្រឹមត្រូវហើយមានឋិតនៅការចុះបញ្ជីរបស់ក្រសួងបើមិនទាន់មានទេយើងឃើញថាពេលខ្លះការកាន់កាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនច្បាស់លាស់ហើយដែលនាំឲ្យមានជនខិលខូចមួយចំនួនធ្វើការគ្រប់គ្រងដីដែលជាប្រភេទដីមិនត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺជាដីតំបន់អភិរក្សអីអញ្ចឹងនាំឲ្យវាឃើញថាមានថ្មីថ្មីនេះខាងក្រសួងបានមុខភាពបានកម្មសិទ្ធិយល់គេហៅថាប្លង់រឹងហ្នឹងជាច្រើនអាហ្នឹងករណីដែលប៉ះទៅដល់ដីដែលអភិរក្សឬក៏តំបន់ដីរបស់រដ្ឋហើយយើងឃើញដែរតំបន់ខ្លះហាក់បីដូចជាសំបីតាដីតំបន់ដីឯកជនហ្នឹងមានការលុបឬក៏មុខភាពបានជាហូរហែដែរដែលយើងមានការបារម្ភក៏ដូចជាមិនច្បាស់ទៅលើថាតើមូលហេតុនៃការលុបបានហ្នឹងមុខភាពបានហ្នឹងដោយសារអីបាទអញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងដឹងគឺលើកឡើងថាស្ថានភាពដែលលុបហ្នឹងគឺអយុត្តិធម៌អីជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយការធ្វើ ការងារទាំងអស់នេះឲ្យមានតម្លាភាពហើយគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបា
ទបាទ
ហើយច្បាប់ស្រុកយើងមានប្រហែលជាសុខខេមរៈដឹងហើយគឺច្បាប់អសម្មកោដែលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការក្នុងការដកហូតឬមួយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការធ្វើអសម្មកោដីឯកជនដែលមានប្លង់រឹងហ្នឹងគឺត្រូវតែមានដំណើរការត្រឹមត្រូវត្រូវផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ត្រូវផ្ដល់សំណងត្រូវបង្កើតយន្តការផ្សេងៗហើយសំណងនោះត្រូវតែស្របទៅតាមតម្លៃទីផ្សារហើយធ្វើមុនការបណ្ដេញជាពលរដ្ឋចេញជាដើមហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះយើងតាមរយៈសារព័ត៌មានយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវល្បឿនលឿនហ្នឹងក៏រងនៅការដោះដូរឬក៏ប្រូទីលំនៅដោយសារតែប៉ះទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់ប៉ះទៅដល់ផ្លូវល្បឿនលឿនហ្នឹងហើយពួកគាត់មួយចំនួនធំហ្នឹងគឺមិនសុខចិត្តនៅក្នុងការរុះរើទេដោយបញ្ហាសំណងហើយយើងឃើញថាសំណងមិនទាន់បានដោះស្រាយក៏មានការរុះរើផ្ទះឯជាដើមបាទហ្នឹងជាចំណោទមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាទាក់ទងទៅនឹងភាពរឹងមាំនៃច្បាប់របស់យើងក៏ដូចជាប្លង់ឯកជនឬក៏ប្លង់រឹងដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាតើរដ្ឋឬក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាថាការដោះស្រាយឬក៏ការដោះដូរដីដកហូតដីឬក៏ធ្វើអសម្មកហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលដែលមានការរុះរើរបស់ពួកគាត់ចេញបាទ
បាទលោកអេមធីសុំអរគុណច្រើននៅនាទីចុងក្រោយនេះតើលោកមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាទៅដល់ការវិនិយោគអ្នកវិនិយោគផ្សេងផ្សេងឬក៏អាជ្ញាធរទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដើម្បីជៀសវាងការដែលមានបញ្ហាឬថាផ្លូវច្បាប់ឬក៏បញ្ហាជាមួយនឹងខាងឯកជនផងខាងពលរដ្ឋផងខាងអ្នកវិនិយោគផងនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍមិនថាប្រទេសណាទេគឺយើងគឺតែងតែមានហើយការអភិវឌ្ឍមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍគឺត្រូវតែដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទេសកន្លងមកហើយយើងជឿថាក្រុមហ៊ុនមិនថាជាតិឬក៏អន្តរជាតិទេគឺមិនចង់នឹងរដ្ឋាភិបាលដែរគឺមិនចង់មានបញ្ហាអូបឡាយឬក៏បញ្ហាដែលស្មុគស្មាញនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើបានគឺត្រូវគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលដែលយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍដើម្បីបញ្ជាក់នៅស្ថានភាពដូចយើងបានជជែកគ្នាពីខាងដើមហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីករាយបានន័យថាទទួលបាននៅផលពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងឧបមាថាជីវភាពគាត់ពីមុនរកបាន100គូតែបាន100ឬក៏លើសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនគូបានន័យថាគាត់ពីមុនជីវភាពទូទាហើយបែរជាធ្លាក់ដុនដាបដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលប៉ះប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលប៉ះគឺគេឲ្យបានន័យថាលើសទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើនទេអញ្ចឹងយើងធ្វើក្នុងន័យបំរើប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមកប្រទេសហើយអ្នកដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែលប្រសើរដែរយើងមិនត្រូវឲ្យពួកគាត់រងគ្រោះទេកាលណាដែលពួកគាត់រងគ្រោះដូចយើងដឹងហើយនឹងបង្កស្ថានភាពអូសបន្លាយហើយស្មុគស្មាញសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺថាគោរពច្បាប់ហើយមានការចូលរួមមានការពិគ្រោះយោបល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយជៀសវាងនៅការរំលោភច្បាប់ក៏ដូចជាប្រើហិង្សាផ្សេងៗទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអៀងវុធីប្រធានអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហា នៃការរកដំណោះស្រាយឬក៏ការផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវពីធនាគារ ANZ របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជូនទៅដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ